Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
30. je maj, utorak. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Dio DF-a iz Demokratske narodne partije uslovljava podršku kandidatu demokrata za gradonačelnika Herceg Novog usvajanjem deklaracije o ukidanju sankcija Rusiji. Stigao odgovor iz SDP-a, Mirko Stanić.
Socijaldemokratska partija Crne Gore nikad nije i neće dijeliti nazadnu politiku Milana Kneževića sukoba s Evropskom unijom i evroatlantskim partnerima. On neka za to potraži saveznike kod onih koji kao i on gaje posebne veze s jedinstvenom Rusijom.
Ostali naslovi emisije: Zoran Zaev danas predstavlja novu makedonsku vladu, Aleksandar Vučić jutra polaže zakletvu predsjednika Srbije. U dva odvojena bombaška napada u Bagdadu, najmanje 24 poginulih, više desetina ranjenih. 14 stradalih u olujnom nevremenu u Moskvi. U Bangladešu je evakuisano 350.000 ljudi pred naletom ciklona. Iz emisije poslušajte intervju sa američkim senatorom Ronom Johnsonom, predsjedavajućim Komiteta za nacionalnu bezbjednost i državne poslove.
Postoji razlog zašto je senator McCain bio ovdje prije mjeseca, postoji razlog i zašto sam ja ovdje. Ne možemo da zapostavimo Balkan, jednostavno ne možemo. Mislim da Evropska unija mora da nastavi politiku prihvatanja novih članica. Mislim da i NATO nastavio tu politiku jer pruža vladama mehanizme i politike za umanjenje korupcije, kriminala, te omogućava vladavinu prava što je neophodno za privlačenje investicija. Ne možemo zapostaviti Balkan ili ćemo ga izgubiti. We can't neglect the Balkans or we will
lose them. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tih 10 sati bilo je kompromitujuće za jednu veliku silu kakva je Rusija, koja je pokazala silu i strogoću, ne prema Mišku Vukoviću, nego prema jednoj državi i njenom narodu. To je poruka koju su poslali i to je ono što me kao čovjeka veoma vrijeđa, a kao političara zabrinjava. To je poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković rekao za dnevne novine. Ispričao je da mu tokom boravka u prostoriji od 20 kvadrata nisu dozvolili da dobije flašu vode i da mu nisu pružili nikakvu informaciju zašto je izolovan. Ostale vijesti. Kako tvrdi glavna veterinarska inspektorka Mirjana Drašković, u Crnu Goru je prije 20 dana ušla posljednja pošiljka piletine iz Brazila i to se meso koristi u restoranima brze hrane, proizvodnje prerađevina od mesa, a u manjem obimu i u malo prodaji. Ministarstvo poljoprivrede Albanije i Hrvatske prije 3 dana naložila su povlačenje pilećeg smrznutog filea iz Brazila jer su kontrole otkrile bakteriju salmonelu, opasnu pozdravu. Zdravlje ljudi. Drašković je za List Pobjeda naglasila kako ona od novembra upozorava na uvoz mesa iz Brazila, ali da Crna Gora nije pooštrila kontrolu uvoza za razliku od država regiona. Povodom navoda Draškovića o nebezbjednoj piletini iz Brazila na crnogorskom tržištu, Uprava za bezbjednost hrane održala je vanrednu konferenciju za novinare u 13 sati. Direktorka Vesna Daković poručila je da ništa od onoga što je izjavila glavna veterinarska inspektorka nije tačno. Prema njenim riječima, piletina iz Brazila kontroliše se 100% i ove godine je kontrolu prošlo svih 11 pošiljki koje su po svim parametrima bezbjedne. Dvije vijesti iz regiona. U Skoplju je počela sjednica Sobranja na kojoj će biti predstavljen program buduće vlade i sastav kabineta mandatora Zorana Zaeva. Predsjednik Sobranja Tala Džaferi vođenje svoje prve sjednice počeo je pozdravnim riječima na albanskom. Dosadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić jutra će položiti zakletvu za predsjednika države na ceremoniji u Domu Skupštine. Sjutra će to učiniti nad posebnim primjerkom Ustava napravljenim za tu priliku. Ispod Ustava Srbije na govornici u parlamentu nalazit će se vjerna replika Miroslavljevog jevanđelja. Planirano je da odlazeći šef države Tomislav Nikolić Vučiću uruči državni pečat kao i posebnu zastavu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U dva odvojena bombaška napada u prometnim dijelovima Bagdada poginulo je najmanje 24 ljudi, više desetina je povrijeđeno. Ekstremistička organizacija Islamska država preuzela odgovornost za prvi napad ispred poslastičarnice, dok drugi još nije niko. Eksplozije su se dogodile za vrijeme muslimanskog praznika Ramazana, koji je u Iraku često praćen serijom nasilja. Broj poginulih u olujnom nevremenu koje je juče pogodilo Mosku porastao je na 14, dok je 170 povrijeđenih. Oluja je oborila najmanje 1000 stabala, oštetila brojna vozila u Moskvi i okolnim naseljima i blokirala saobraćaj u centru grada. Nekoliko visokih stabala bora srušilo se kod rezidencije premijera Dmitrija Medvedeva u Gorkom kod Moskve. Najmanje 350.000 ljudi evakuisano je u Bangladešu zbog ciklona Mora, koji se uz kišu i vjetar obrušio na jugoistočnu obalu zemlje. Vlasti su najavile evakuaciju još 700.000 ljudi. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama, ali je ciklon značajno oštetio izbjegličke kampove naroda Rohingija. Očekuje se da će ciklon pogoditi i Indiju i Mijanmar. I još jedna informacija, bivši diktator Paname Manuel Noriega preminuo je sinoć u zatvoru u 83. godini. Reuters posjeća da je Noriega vladao Panamom od 1983. do 1989. Bio je blizak američki saradnik, ali su mu SAD okrenule leđa zbog tijesnih veza sa najvećim švercerom droge Pablom Escobarom. Posljednje dvije decenije proveo je u zatvoru, jednu u Sjedinjenim američkim državama, a drugu u Francuskoj zbog krijumčarenja narkotika i pranja novca, a kaznu je posljednjih godina služio u Panami zbog uklanjanja političkih protivnika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori od juče boravi američka delegacija koju predvodi senator Ron Johnson, koji je predsjedavao odborom za spoljne poslove senata tokom usvajanja rezolucije o potvrđivanju protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. Trenutno je predsjedavajući komiteta za nacionalnu bezbjednost i državne poslove. U intervju za Radio Slobodna Evropa istakao je da je, kako je rekao, pokušaj sabotaže posljednjih crnogorskih izbora pokazao do koje mjere će Rusija ići kako bi destabilizovala zemlje poput Crne Gore da dosegnu zapadne standarde prosperiteta i demokratije. Sa senatorom Johnsonom razgovarao je Predrag Tomović.
Nedavno ste rekli da je Rusija pod Vladimirom Putinom sve veća pretnja svojim susjedima i svjetskom miru. Možete li povući paralelu sa vremenom hladnog rata? Jesmo li globalno u komplikovanoj situaciji s obzirom na to da danas imamo i opasnost od radikalnog islamskog terorizma sa kojim se suočavamo i ovih dana?
Islamic terrorism that we are facing today too. Back in the Cold War, it was just black and white.
U vrijeme hladnog rata sve je bilo crno ili bijelo. Postojale su dvije glavne supersile koje su bile angažovane u prilično zajedničkoj borbi. Sada imamo problem asimetričnih prijetnji koje dolaze od islamskih terorista, ali također i od Rusije. Ono što je apsurdno u vezi sa tim što Rusija radi, jeste da je Zapad zapravo poželio dobrodošlicu Rusiji u integrisane ekonomije Zapada nakon pada Sovjetskog saveza, ali ona nije prihvatila taj poziv. Umjesto toga, pokušavaju da koriste propagandu i miješaju se u izbore u Sjedinjenim američkim državama i što je još gore, u suštini su se bavili organizovanjem pokušaja državnog udara upravo ovdje, u Crnoj Gori, a također i širom istočne Europe. Napali su Gruziju, Krim, istočnu Ukrajinu, ubijaju ljude. Njihov lanser projektila je oborio putnički avion. Stoga, njihovo ponašanje je nečuveno i nevjerovatno opasno. To je zaista šteta jer su oni mogli da budu, a i dalje su dobro došli na Zapad, ukoliko bi promijenili svoje ponašanje i počeli da djeluju kao odgovorni svjetski lideri.
They would still be welcome to the West if they would modify their behavior and start acting as a responsible world leader.
Koliko je Balkan u opasnosti? Da li on sada na direktnoj liniji konfrontacije interesa Rusije i zapadnih zemalja?
Again, I hope not. What I'm really hoping and
nadam se da nije. Ono čemu se zaista nadam i ono što je zaista sjajno u vezi sa pristupanjem Crne Gore NATO-u jeste sav taj progres koji su napravili u kratkom vremenu kao demokratija, hrabrost ljudi i vlade Crne Gore da priznaju Kosovo, da uvedu sankcije protiv Rusije, da zatraže pristup NATO-u, čak i ako su znali kakva će biti reakcija Rusije i za malo su platili skupu cijenu zbog toga. Znate, Crna Gora i do sada bila lider i može da bude vodilja i dobar primjer, te inspiracija drugima, mnogo većim državama i možda može da ima mnogo veći uticaj tako što će tim zemljama pokazati liderstvo i hrabrost koje su pokazali ovdje.
If Russia tried to interfere with the elections in America.
Ako je Rusija pokušala da se umeša u izborni proces u Americi, zemlji sa snažnim institucijama i jakom odbrambenom moći na svim poljima, šta očekivati kada su u pitanju ranjive balkanske države koje su limitirane visokim stepenom korupcije, slabim institucijama i slično?
And other constraints.
Well, they showed what they are capable of in the attempted coup.
Crna Gora je pokazala kako može da reaguje u ovom slučaju državnog udara, tako da vjerujem da se ono što nazivamo Balkan, ili kako me je predsjednica Hrvatske napomenula da oni vole da govore o jugoistočnoj Evropi, nalazi u ključnom istorijskom trenutku kada će države, narodi i vlade donositi odluke, a ja mislim da je prosperitetna budućnost Crne Gore puna prilika i šansi i da leži u udruživanju sa Zapadom, Evropskom unijom i NATO i zapadnim ekonomijama. Nema budućnosti u povezivanju sa malim, uništenim, propadajućim ekonomijama kao što je Ruska. Sve što Rusija ima je nacionalizam, njihovo agresivno ponašanje kojim pokušavaju da destabilizuju nacije koje nastoje da izgrade demokratiju. Demokratija nije jednostavna, sloboda nije besplatna, a čitava situacija je još teža kada imate lošeg učesnika kao što je Rusija, koji pokušava da potkopa vaše iskrene napore da svojim građanima pružite šanse i slobodu.
Does the US have to be present in Balkans?
Moraju li SAD biti prisutnije na Balkanu? Da li je Moskvi prostor za djelovanje zapravo otvoren neefikasnom politikom Brisela i pasivnom ulogom Washingtona prema Balkanu u posljednjih godina?
Well, there's a reason Senator McCain was here about a month ago, there's a reason I'm here.
Postoji razlog zašto je senator McCain bio ovdje prije mjeseca, postoji razlog i zašto sam ja ovdje. Ne možemo da zapostavimo Balkan, jednostavno ne možemo. Mislim da Evropska unija mora da nastavi politiku prihvatanja novih članica. Mislim da i NATO nastavio tu politiku jer pruža vladama mehanizme i politike za umanjenje korupcije, kriminala, te omogućava vladavinu prava što je neophodno za privlačenje investicija. Ljudi neće ulagati novac, neće rizikovati svoj kapital u sisteme koji nemaju vladavinu prava. Tamo gdje nema poštovanja imovinskih prava, tamo gdje vjeruju da postoji mnogo neizvjesnosti. To je jednostavno previše rizično. Stoga proces integracije u Evropsku uniju i NATO je sam po sebi stabilizujući proces i to je razlog zašto je, po mom mišljenju, veoma bitno za Ameriku, ali i za Evropsku uniju da budu u potpunosti angažovane. Ne možemo zapostaviti Balkan ili ćemo ga izgubiti.
SAD su financijski i stručno pomagale Crnu Goru, ali i ostale zemlje regije. Jeste li zadovoljni postignutim efektima ili se stvari na Balkanu sporije menjaju od očekivanog?
Slower than expected.
My guess is nobody's ever satisfied with progress. I mean, you can always continuously improve.
Mislim da niko nikada nije zadovoljan napretkom. Uvijek postoji prostor za poboljšanje. Ali znate da to nije tako jednostavno. Ovo su teške politike za provođenje i postizanje. Ali ono što ja želim da uradim jeste da se postaram da Zapad uradi sve što može u smislu otvaranja tržišta. Na primjer, vi imate sjajno vino. Sir, ja dolazim iz zemlje koja je poznata po proizvodnji mliječnih proizvoda. Imate velike mogućnosti za razvoj turizma. Vi ste jako lijepa zemlja. Ovdje postoji toliko mnogo prilika. Sve dok budete težili striktnijoj primjeni vladavine zakona, smanjenju korupcije, da bi neko ko odluči da uloži novac u Crnu Goru znao da će blagovremeno dobiti dozvole, tako da se njegova investicija može isplatiti. Mislim da su ovo najbitniji elementi, ali smatram da je Crna Gora poprilično napredovala. I ono što je najbitnije, zahvaljujući liderstvu i hrabrosti Crnogoraca i njihove vlade, mislim da imate obećavajuću budućnost.
Za Slobodnu Evropu, senator Ron Johnson, predsjedavajući Komiteta za nacionalnu bezbjednost i državne poslove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku unutrašnje aktuelnosti, iako su partije u Herceg-Novom veoma brzo postigle dogovor o formiranju vlasti u toj opštini, nova inicijativa stiže od Demokratskog fronta. To je zahtjev Demokratske narodne partije da se u koalicionom sporazumu u Herceg-Novom unese deklaracija o ukidanju sankcija Rusiji. Koliko je ta iznenadna inicijativa prihvatljiva i da li to znači da će se pitanja sa državnog nivoa prelivati na lokalne samouprave? Srđan Janković.
Pozivajući se na inicijativu rusko-srpsko-crnogorskog prijateljstva, lider Demokratske narodne partije, članice Demokratskog fronta, Milan Knežević je najavio da će koalicionim partnerima u Herceg-Novom, ali i u drugim opštinama gdje su na vlasti stranke koje su na državnom nivou opozicione, da usvoje deklaraciju o ukidanju sankcija Rusiji. Prema objašnjenju Kneževića, to bi mogao da bude uslov i za predstojeći izbor predsjednika opštine Herceg-Novi Stevana Katića, koji pripada Demokratskoj Crnoj Gori. Knežević u razgovoru za naš radio objašnjava da će njegova stranka favorizovati inicijativu o ukidanju sankcija Rusiji, te da ne očekuje probleme u prihvatanju od strane ostalih političkih subjekata.
Demokratska narodna partija je podržala tu inicijativu i gdje god bude bilo u prilici, ona će je i favorizovati i predlagati u lokalnim parlamentima, a naravno što se tiče Herceg-Novom, smatramo da ova inicijativa treba da bude dio koalicijenog sporazuma, zato što su svi opozicioni subjekti koji će vršiti vlast u Herceg-Novom za vrijeme izborne kampanje govori da se zalažu za najbolje moguće odnose sa Rusijom, za ukidanje sankcija i za normalizaciju, tako da smatramo sasvim logičnim da i oni koji su dobili tu inicijativu je ugrade u koalicioni sporazum na dobrobit građana Herceg-Novog.
Da li to eventualno može da dovede do problema u odnosima u koalicijama na lokalnom nivou?
S obzirom da se svi ovi opozicioni subjekti deklarativno zalažu za ukidanje sankcija Rusiji i za najbolje moguće odnose sa Rusijom, ja ne očekujem nikakve probleme. Naprotiv, ovo je prilika da svi parlamentarni subjekti koji zastupaju takva programska načela to pokažu i svojim djelima.
Da li tu računate i SDP?
SDP ima priliku da za dobrobit građana opština u kojima je moguće privući ruske investicije pokaže da želi normalizaciju odnosa sa Rusijom.
Iz Socijaldemokratske partije je stigao odmah odgovor na inicijativu Demokratske narodne partije o deklaraciji za ukidanje sankcija Rusiji. Portparol Mirko Stanić ocjenjuje takvu inicijativu pokušajem zloupotrebe lokalnih samouprava za vođenje spoljnih politika koje su državno štetne.
Socijaldemokratska partija Crne Gore nikad nije i neće dijeliti nazadnu politiku Milana Kneževića sukoba sa Evropskom unijom i evroatlantskim partnerima. On neka za to potraži saveznike kod onih koji kao i on gaje posebne veze s jedinstvenom Rusijom. Nadležnosti lokalne samouprave su jasno utvrđene Ustavom i zakonom. I SDP na tim komunalnim pitanjima želi sarađivati kroz poštenu gradsku upravu koja služi svima. Svaki pokušaj zloupotreba lokalnih samouprava za vođenje vanjskih i ostalih politika koje su državno štetne neće imati SDP za partnera.
Kako je Knežević najavio, deklaracija će biti ponuđena i u drugim opštinama gdje je opozicija na vlasti. Tako smo pokušali da dođemo do predsjednika opštine Budva Dragana Krapovića i kandidata za predsjednika opštine Herceg-Novi Stevana Katića, međutim nisu se javljali na dostupne telefonske brojeve. Podsjetimo, opozicione stranke sa državnog nivoa osvojile su vlast u Kotoru, Budvi i Herceg-Novom. U Herceg-Novom nakon izborne pobjede veoma brzo je postignut dogovor o formiranju vlasti, izabran je predsjednik skupštine i postignut dogovor o predsjedniku opštine. Nakon izbora predsjednika skupštine saopšteno je da je od tog trenutka prestala politička nestabilnost u tom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zašto su nezadovoljne sudije Podgoričkog osnovnog suda koje su uputile pismo upozorenja nadležnima u vrhu pravosuđa i premijeru Markoviću? Da li je sličnih pisama ranije bilo i od drugih sudova u Crnoj Gori? Na šta se žale i čiju će podršku imati u borbi za svoja prava? Na sva ta pitanja odgovore potražila Lela Šćepanović.
Na adresu predsjednice Vrhovnog suda, predsjednika Sudskog savjeta i predsjednice Udruženja sudija te premijera Duška Markovića i ministra pravde stiglo je pismo smo upozorenja sudija Podgoričkog osnovnog suda koji im kažu da neće dozvoliti smanjenje plata i dalju diskriminaciju u odnosu na kolege iz drugih sudova, advokate, notare i izvršitelje, čije su plate i tarife veće. Sudije su u pismu navele i da su zbog ažurnosti sudova, odnosno normi koje treba da ispune u okviru evropskih integracija Crne Gore i poglavlja 23, prenatrpane predmetima koje često vikendima nose kući i rade vanredno, a za to su plaćeni najniže od svih sudija drugih sudova u Crnoj Gori. Sudije u pismu dalje kažu:
ukoliko se u što skorijoj budućnosti ne povede računa o uvećanju broja sudija, poboljšanju materijalnog položaja i rješavanju stambenog pitanja, preduzet ćemo mjere u smislu obavljanja zadataka isključivo u toku osmosatnog radnog vremena, što će rezultirati značajnim porastom nezavršenih predmeta, piše u pismu koje su Vijesti imale uvid, a koje je upućeno najvišim sudskim i državnim zvaničnicima.
Predsjednica Udruženja sudija Crne Gore Hasnija Simonović za Radio Slobodna Evropa kaže da su navodi iz pisma sudija Podgoričkog osnovnog suda tačni i da sudije imaju punu podršku tog udruženja u borbi za ravnopravnost sa kolegama iz drugih sudova, ali i u borbi za veće plate i bolje uslove rada.
Saglasna sam po pitanju nepovoljnog statusa sudija u Crnoj Gori. Rezigniranost sudija u Osnovnom sudu Podgorici je razumljiva jer se radi o sudu sa ogromnim brojem predmeta i dinamikom rada koja prevazilazi njihovo radno vrijeme, a to i odnosi se i na ostale sudije i sve sudije u Crnoj Gori skoro nose predmete kući i na uštrb svog slobodnog vremena ta vrijeme koriste za rješavanje predmeta.
Sudije Podgoričkog osnovnog suda su revoltirane, kako navode, prvenstveno zbog vrednovanja njihovog rada prilikom donošenja zakona o zaradama u javnom sektoru, jer su po tom zakonu, za razliku od kolega u višim sudovima i privrednom sudu, čije su plate na osnovu tog zakona porasle, sudije najvećeg osnovnog suda u državi ostale, kako navode, na začelju. Iako su prenatrpane predmetima, sudija sa 11 godina staža zarađuje 1050 eura. Neophodno je, kažu sudije, staviti svim institucijama do znanja da postoji izuzetno nezadovoljstvo sudija, piše u pismu u kome se upozorava da su sudije diskriminisane. Predsjednik strukovnog sindikata sudija i tužilaštva u Savezu sindikata Crne Gore, koji imaju za članstvo i sudije, Miloš Jovović, kaže za Radio Slobodna Evropa da su još prije 15 dana upozorili da neće dozvoliti smanjenje plata sudijama koje su prenatrpane predmetima. Upozorava i da su isto pismo nadležnima poslala i sudije prekršajnih organa.
Znači, nisu samo osnovni sudovi, ni sudije za prekršaje su uputili isti dopis ovim institucijama. Prvi smo mi potencirali to da će sudijama se smanjiti i bili smo protiv toga. Iako svi nisu naši članovi, ali smo imali, sasjetili smo se da moramo i mi intervenisati da se ti ljudima ne smanjuju plate, jer za njihov rad i trud primanja su im baš niska.
A predsjednica Udruženja sudija Crne Gore i Hasnija Simonović, sudija sa 35 godina radnog staža, kaže da su tokom izrade ovog zakona upozoravali nadležne, ali kako objašnjava, bezuspješno i upozorava.
Svjedoci smo, a nažalost i primjer konstantnog ugrožavanja materijalnog i statusnog položaja naše profesije, koje svoj najupočetljiviji oblik dobija kroz neadekvatno određivanje i umanjivanje sudijskih zarada, odsustvo odgovarajuće materijalne sigurnosti i veoma nepovoljan penzijski tretman sudija. Mi smo kao udruženje sudije, jedino strukovno udruženje, podnosili niz inicijativa Ustavnom sudu Crne Gore za ocjenu ustavnosti odredaba koje se odnose na materijalni status sudija, na umanjenje zarada i adekvatno rješavanje stambenih potreba. I ovim putem moram istaći da smo mi tokom izrade zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru oštro isti kritikovali. Uputili smo i zvanični komentar u kojem smo istakli sve nedostatke i nelogičnosti ovog akta, a prvenstveno što je taj zakon donesen bez učešća sudija, a odnosilo se na njihov status.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Iz svijeta, Britanija uoči izbora. Premijerka i liderka konzervativaca Theresa May i Jeremy Corbyn, šef laburista, u sinoćnjem televizijskom pojavljivanju iznijeli su svoje stavove o Brexitu i spoljnoj politici te unutrašnjim temama. May nije pristala da to bude TV duel, pa je redoslijed nastupa određen bacanjem novčića. Više Mirjana Rakela.
Prvi je na pitanja odgovarao Jeremy Corbyn, kojeg su gledatelji i voditelj pitali o štrajkovima, planovima za podizanje poreza i protekloj kampanji u Sjevernoj Irskoj, preciznije o odnosu prema Iri. May je branila svoju reformu socijalne zaštite te govorila o Brexitu. Analitičari ističu da je Corbyn bio ležerniji i sigurniji, da je pripremljeno odgovarao na pitanja, dok je May morala mnogo objašnjavati. Naime, kako se dan izbora primiče, prednost konzervativaca pred oporbenim laburistima smanjila se na samo 6% bodova, pa bi izbori zakazani za 8. juna ipak mogli biti neizvjesni. Prije samo dva tjedna ispitivanja javnog mnijenja pokazivali su da će May ostvariti premoćnu pobjedu na izborima, koje je sazvala kako bi dobila snažan mandat za pregovore o izlasku Velike Britanije iz Europske unije. Oboje kandidata bili su ranjivi tamo gdje se očekivalo. Lider laburista u pitanjima poput sigurnosti i njegovih osobnih stavova prema grupama poput Ire, dok su za May najteža pitanja bila o javnim djelatnostima. Na pitanje da li bi zapovjedio napad u inozemstvu u slučaju da teroristi udare na Veliku Britaniju, odgovorio je kako bi želio znati sve okolnosti, jer se na hipotetsko pitanje ne može odgovoriti bez čvrstih dokaza. Pristalice laburista su mu zamjerili što se tokom kampanje za referendum o izlasku Velike Britanije iz Europske unije nije više angažirao kako bi građani odlučili za ostanak u Uniji, Corbyn je kratko rekao.
Stvarnost referenduma se mora prihvatiti.
May, koja je tražila mandat za pregovore o Brexitu, je istaknula.
Želimo ispregovarati dobar razvod, no kao što sam rekla, bolje nikakav dogovor nego loš. Moramo biti spremni na odlazak.
Ponovila je da je izbore raspisala jer je opozicija prijetila da će otežati pregovore o izlasku iz Europske unije. Lider laburista morao je pojašnjavati zašto je smrt Osame Bin Ladina opisao kao tragediju. Rekao je da je bio mišljenja da Bin Ladin mora biti uhapšen i da mu je trebalo biti suđeno za zločine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na samom kraju odlazimo u Skoplje, gdje je počela sjednica Sobranja, na kojoj je prezentovan program buduće vlade mandatara Zorana Zajeva. Iz Skoplja se javlja naš Blagoja Kuzmanovski.
Mandatar Zoran Zajev u današnjem obraćanju u parlamentu je najavio da će predvoditi reformsku vladu preko koje će biti života za sve u Makedoniji. On je istakao da će se vlada fokusirati na tri ključna temelja.
Novata reformska vlada će biti posvetena na ekonomijata i život za sve.
Nova reformska vlada će biti posvećena ekonomiji i životu za sve. Nova reformska vlada će biti posvećena snažnim profesionalnim institucijama i pravdi za sve. Nova reformska vlada će biti posvećena Evropskoj uniji i NATO-u i perspektivama za sve. Rekao je Zajev, dodajući da se na tim temeljima obavezuje u parlamentu, a od poslanika je zatražio povjerenje novom sastavu i programu vlade. Radit ćemo pošteno i posvećeno isključivo za potrebe građana, istakao je Zajev, dodajući da će Makedonija biti država svih građana i da će se graditi ujedinjeno društvo koje će obezbediti stabilnost.
Naša cilj je početak na pregovori sa Evropska unija u najkratok može rok.
Naš cilj je početak pregovora sa Evropskom unijom u najkraćem mogućem roku. Naš cilj je i članstvo u NATO alijansi u najkraćem mogućem roku. U fokusu vlade, kao što je naveo mandatar, bit će razvoj ekonomije i standard građana, najavljujući prosječnu stopu rasta od 5%, povećanje minimalne plate na 16.000 denara ili oko 260 evra i prosječne plate do 30.000 denara, što je oko 500 evra. Osim ekonomskog razvoja, Zajev je naglasio da će najozbiljnija reforma biti u pravosuđu i da će Makedonija biti pravna država za sve. Jedina tačka sednice parlamenta je izbor nove vlade, nakon što je mandatar Zoran Zajev u nedjelju pre ponoći podneo predlog o sastavu vlade i program za njen rad. Juče je održan koordinativni sastanak svih parlamentarnih partija, izuzev do sada vladajuće VMRO DPMNE, koja ne priznaje izbor Talata Džaferija za prvog čovjeka parlamenta. Poslanici iz ove partije ipak učestvuju na sednici jer, kako su rekli, mandat i povjerenje koje su dobili od građana trebaju opravdati zastupajući njihov interes. U delovniku za rad Sobranja je predviđeno da nakon ekspozea mandatara pretres o sastavu i programu vlade traje dva dana. Osim mandatara Zajeva, u vladi je predloženo 17 ministara iz njegove partije Socijaldemokratskog saveza, 6 su iz Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija i dvojica iz Alijanse Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
I u posljednjim sekundama emisije Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam se iz Praškog studija. Slušajte nas jutra u isto vrijeme.